Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentda bolasini ayiq valyeriga tashlagan ayolning oliygohning ruhiy tushkunlikka tushib qolgan o'qituvchisi ekani ma'lum qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston 2026-yilga borib, o'zining yagona energetika halqasiga ega bo'ladi deb va'da qildi. Jahon banki eksperti O'zbekiston o'z IMEI tizimidan zarar ko'rmoqda deb tanqid qildi. Blogerlar bu tizimni beti ham orqasi ham qattiq deb qoralamoqda. Toshkentning Chilonzor tumanida joylashgan omborxonada yong'in chiqdi. Buni yoritish uchun borgan Milliy telekanal jurnalistlari kaltaklandi. Bu va boshqa mavzudagi xabarlar bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda 500-750 kilovoltli tarmoqlarni qurish orqali yagona halqa tizimini hosil qilish rejalashtirilyapti. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, bu haqda Shavkat Mirziyoyev 30 yanvar kuni yoshlar, sport, sog'liqni saqlash, elektr energiyasi sohalaridagi loyihalar taqdimoti bilan tanishish chog'ida bildirgan. Prezident qaydacha 2026-yilga borib mamlakatda jami generatsiya quvvatlarini 27400 megavatga, yillik ishlab chiqarish hajmini 110 milliard kilovatt soatga yetkazish mo'ljal Shunda yurtimizning barcha hududlari 500-750 kilovoltli tarmoqlar orqali mustahkam bog'lanadi va bir butun tizim yaratiladi degan Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston hamda qo'shni mamlakatlarda 25 yanvar kuni sodir bo'lgan blackout haqida to'xtala turib, prezident buni yagona energetika tizimining 220-500 kilovoltli magistral elektr tarmoqlar orqali to'liq halqalashtirilmagani, shimoliy g'arbiy va janubiy g'arbiy energouzelning asosiy qismida 500 kilovoltli tarmoqlar yo'qligi, ba'zi magistral tarmoqlar qo'shni davlatlar hududi orqali o'tgani bilan izohlagan. O'zbekiston o'tgan 2021 yil ichida xorijdan umumiy qiymati 588 million AQSh dollaridan oshgan 27067 dona yengil avtomobil sotib olgan. Bu, Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2020 yilda chetdan xarid qilingan avtomobillar miqdoridan 1348 ko'pdir. Import qilinayotgan yengil avtomobillarning taqriban 57% Xitoy va Janubiy Koreyadan kelmoqda. O'zbekistonga avtomobil sotayotgan mamlakatlar ichida Rossiya va Qozog'iston ham kattagina ulushga ega. Statistika qo'mitasi qaydicha O'zbekiston o'tgan yili jami 26 ta xorijiy o'lkadan yengil avtomobil sotib olgan. Eksportyorlar mamlakatlar orasida yuqorida sanalganlardan tashqari Polsha, AQSh, Litva, Tailand, Germaniya, Yaponiya kabilar ham bor. Toshkentning Chilonzor tumanida joylashgan omborxonada chiqqan yong'in hodisasini yoritish uchun borgan Milliy telekanalning Millar dasturi xodimlari kaltaklandi. Telekanal xabariga ko'ra, hodisa o'tgan hafta boshida sodir bo'lgan bo'lib, telejurnalistlar yonayotgan omborxonani Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi vakillari ruxsati bilan tasvirga olayotgan bo'lgan. Ammo ular voqea joyida favqulodda vaziyatlar vazirligi va Milliy gvardiya xodimlari turganiga qaramay do'pposlangan. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov Daryo nashriga Milliy telekanali xodimlari 1990 yilda tug'ilgan UZ hamda 1985 yilda tug'ilgan AG ismli tadbirkorlar tomonidan kaltaklanganini aniqlanganini ma'lum qilgan. Bosh prokuratura rasmiysiga ko'ra, ayni paytda hodisa yuzasidan qo'shimcha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. BNT Xavfsizlik kengashi bugun 31 yanvar kuni Ukraina atrofidagi vaziyatni muhokama qilish uchun yig'ilishi kutilmoqda. Yig'ilish tashabbuskori bo'lmiş Qo'shma Shtatlar Rossiyani Ukraina bilan chegaralari yaqiniga 100 ming nafardan ortiq askar to'plaganini tushuntirib berishga chaqiryapti. AQShning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Linda Thomas Greenfield Rossiya aftidan Xavfsizlik kengashi muhokamasi o'tkazilishiga to'g'anoq bo'lishga urinayotganini, biroq kengash a'zolarining aksari Rossiyadan izoh olishga erishmoqchi ekanini urg'ulagan. Diplomatga ko'ra, Rossiyaning xatti-harakatlari xalqaro tinchlik va xavfsizlikka rahna solishi mumkin. Rossiyaning BMTdagi elchisi o'rinbosari Dmitriy Polyanski bunday bahoga qo'shilmaydi. Uning aytishicha, tarixda birinchi marta BMT Xavfsizlik kengashiga bir a'zosining boshqa a'zosiga nisbatan asossiz taxminlarni muhokama qilish taklif qilingan. Xitoy yig'ilish o'tkazish masalasida va yig'ilish mavzuida Rossiya vakillari pozitsiyasini dastaklamoqda. Rossiya urush bo'lishini istamaydi va Ukrainaga sira ham tahdid solayotgani yo'q. AQSh hukumatining barcha aks iddaolari esa g'irt safsatadir. Rossiya Xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushev jurnalistlar oldida chiqish qilarkan ana shunday bayonot berdi. Amerikalik rasmiylar esa tahdid bor deya iddao qilishyapti. Ular barcha ukrainaliklarni qurollantirib, urushga solishga tayyor turishibdi deya qo'shimcha qilgan Xavfsizlik kengashi kotibi. 30 yanvar kuni Rossiyaning Buyuk Britaniyadagi elchisi Andrey Kelin Rossiya Ukraina bilan urushishni istamasligini ta'kidlagan va yuzaga kelgan taranglikni diplomatik yo'llar bilan bartaraf etish lozimligini aytgan edi. Muammo faqat muzokaralar orqali hal etilishi mumkin va lozimligiga mutlaqo aminmiz degan u Kremlning so'nggi kunlardagi retorikasini takrorlab. 28 yanvar kuni AQSh davlat kotibi Antony Blinken Ukraina tevaragidagi vaziyat vajidan yuzaga kelgan inqirozga barham berish uchun Moskvani diplomatiyani kuchaytirishga chaqirgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Toshkentda bolasini ayiq valyeriga tashlagan ayolning ruhiy tushkunlikda bo'lgan, o'zi esa oliygohda dars beradigan o'qituvchi ekani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkent shahar mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasi qizini 28-yanvar kuni hayvonot bog'ida ayiq qafasiga tashlab yuborgan ayol to'g'risida ma'lumot berdi. Rasmiy munosabatda aytilishicha, 1991-yilda tug'ilgan Toshkent shahar Sergeli tumani Qumariq mahalla fuqarolar yig'ini Obod ko'chasida yashovchi ayol 2018-yilda tug'ilgan qizini ayiq qafasiga tashlab yuborishiga ruhiy tushkunlik sabab bo'lgan. Rasmiy xabarda jumladan shunday deyiladi. Fuqaro ZT bilan suhbat davomida poytaxtimizdagi oliy o'quv yurtlaridan birida o'qituvchi bo'lib ishlashi, turmush o'rtog'i 1990-yilda tug'ilgan, ayni vaqtda Rossiya davlatiga ketgan fuqaro NK bilan hozirda birga yashamayotganligi sababli ruhiy tushkunlikka tushib qolgani ma'lum bo'ldi, deyiladi rasmiy xabarda. Bildirilishicha, bu ayol eri bilan ajralish arafasida bo'lgan, ikki farzandi bo'lgan bu oilani saqlab qolish va yarashtirish uchun mahalla faollari choralar ko'rgan, ammo aftidan chora ish bermagan. Bu hodisa 28-yanvar kuni sodir bo'lgan. O'sha kuni Toshkent hayvonot bog'ida ayiq qafasiga tashlab yuborilgan qizaloq qutqarib olingan. Bu haqda Toshkent hayvonot bog'i matbuot xizmati Telegram kanalida xabar qilgan edi. Toshkent vaqti bilan soat 12:00 yuz bergan hodisada Zuzu laqabli Kavkaz qo'ng'ir ayig'i qizaloqqa tegmagan, u faqat 5 metr balandlikdan tushish natijasida jarohat olgani aytilgan. Xabarda aytilishicha, qizaloq yosh ayol tomonidan boshqalarning ko'z o'ngida tashlab yuborilgan. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov Toshkent hayvonot bog'ida ona 3 yoshli qizini ayiqlar valyeriga tashlab yuborganligi holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 25-97 moddasi 2 qismi V bandi bilan qasddan odam o'ldirishga suiqasd qilish aybi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan. Xabarda ona protsessual tartibda qo'lga olingani aytilgan. Rasmiylar bu fuqaro 2021-yilda ayollar daftariga kiritilgani va unga uy-joy va ajrim masalasida zarur huquqiy maslahatlar berilgani, shuningdek homiylik mablag'lari hisobidan uning oilasiga 2 bor oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berilganini aytmoqda. Ammo bu ayol taqdirini o'rgangan kun uz nashrining yozishicha, ayol ijtimoiy yordam ololmagan, murojaatlari esa javobsiz qolgan. Kunuz nashri ayolning taqdiriga oid tafsilotlarni e'lon qildi. Nashrning yozishicha, oliy ma'lumotli 30 yashar bu ayolning 2 diplomi bor. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutini tamomlagan, bakalavrda boshqa yo'nalishda, magistraturada boshqa yo'nalishda tahsil olgan. Internet nashriga aytishicha, qizining oilasi bir necha yildan buyon notinch, turmush o'rtog'i bilan munosabatlarda muammolar borligi sababli anchadan buyon otasining uyida yashaydi. Ayolning oila qurganiga 7 yildan oshgan, 2 farzandi bor. Kattasi 6 yoshli o'g'il, kichigi 3 yoshli qiz. Otasiga ko'ra oila qurgandan so'ng qizi 2 yil yaxshi yashagan. Ammo qaynotasi olamdan o'tgandan so'ng turmushida muammolar paydo bo'lgan, oxir-oqibatda qizi ko'chaga quvib solingan va otasining uyida yashamoqda. Otasining Kun.uz nashriga aytishicha, qizi hayotini tinch o'zanga solishga uringan va eri bilan ajrashish uchun fuqarolik sudiga da'vo arizasi bilan ham murojaat qilgan. Ammo er sudda ajrashish niyati yo'qligi, bolalarini yetim qilishni istamasligini aytgach, ajrim amalga oshmagan va natijada qizning beqaror hayoti davom etgan. Buning ortidan chuqur depressiyaga tushib qolgan ayol oxir-oqibatda o'ta ayanchli jinoyatga qo'l urgan. Ayni paytda prokuratura bu ish bo'yicha tergov va surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Voqea tafsilotlari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishing. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Jahon banki eksperti O'zbekiston Uzimei tizimidan zarar ko'rmoqda deb tanqid qildi. Blogerlar bu tizimni betqattiq deb qoralamoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Jahon bankining O'zbekistondagi vakolatxonasi bosh iqtisodchisi Vinayak Nagarach ijtimoiy tarmoqlarda qilgan chiqishida O'zbekistonda o'rnatilgan Uzimei tizimi tushunarsiz byurokratik tizim ekanini ta'kidlab, u mamlakatni orqaga tortayotgan siyosat ekanini e'tirof etdi. Ekspertga ko'ra, Uzimei tizimi fuqarolarga noqulayliklar tug'dirishdan tashqari texnologiyalarni joriy etish va uni keng qo'llashga xalal beradi. Holbuki dunyoda Internet of Things iqtisodiyotning barcha sohalarida, xususan qishloq xo'jaligida intensivlikni kuchaytirishga xizmat qiladi. Davom ettirishim mumkin, ammo bu mening har yillik xavfsalam pir bo'lishi namunasidir. O'zbekistondagi islohotlar va uning salohiyati borasida umidim katta. Qisqa muddat ichida juda ko'p narsa o'zgardi. Shuning uchun ham UzMeI tizimidan qalbim og'riydi, deydi Jahon banki eksperti. Mamlakatda telekommunikatsiya islohotlarini samarali yo'lga qo'yish va telefonlarning UzMeI tizimidan ro'yxatdan o'tish singari murakkablashtirilgan tizimidan voz kechish borasidagi fikrlarini bayon etgan ekspert O'zbekistonda muloqot erkinligiga rahna solmaydigan tizim tarafdori ekanini bayon qiladi. Jahon banki eksperti tanqidi yangrab turgan bir paytda tizimning Telegram kanalida rasmiy bayonot berildi. Unda O'zbekiston hududiga rasmiy olib kelingan mobil qurilmalardan foydalanishda hech qanday muammo mavjud emas, chunki bunday mobil qurilmalar davlat chegarasidan kesib o'tganda bojxona ko'rigidan hamda IMEI kodlari ro'yxatdan o'tkaziladi, deya e'tiroz bildirildi. 2021 yilda respublikamizga rasmiy ravishda 3 milliondan ziyod bunday qurilmalar olib kirilgan. Bu degani, shuncha iste'molchi xarid qilgan qurilmani ro'yxatdan o'tkazmaydi. Biroq norasmiy kontrabanda yo'li bilan olib kirilgan qurilmalar iste'molchilarga dardu sard bo'ladi, deyiladi bayonotda. Ikkinchi sim slot yoki eSIM slotini ro'yxatdan o'tkazishda ham muammo mavjud emas. Bugungi kunga qadar 2 milliondan ziyod ikkinchi sim slot yoki eSIM slot muammosiz ro'yxatga olingan, deb ta'kidlanadi UzMeI tizimi ijtimoiy sahifasida 30 yanvar kuni paydo bo'lgan bayonotda. UzMeI tizimi va uning tanqidlarga munosabati o'zbekistonlik taniqli blogerlar tomonidan ham keskin tanqid qilinmoqda. Jumladan Shahnoza Soatova bu tizimni beti ham, orqasi ham qattiq ekan, deb tanqid qildi. UzMeI'ning beti qattiq demaganmidim, mana bergan munosabati. Munosabat berdingmi? Berdim. Nima deb? Alla yo alla. Qo'yilgan bironta savolga javob yo'q. Keltirilgan aniq faktlar quruq gap bilan rad etilgan. Hamma ahmoq, biz aqlli, hammasi joyida. Muammo yo'q, tinch uxlang, deyishibdi. Shuncha pulni nima qilyapsizlar, deb tizim rahbariyatini savolga tutadi bloger Shahnoza Soatova. Ayni bloger tizim rasmiy bayonoti chiqishidan avval qo'yilgan postida IMEI kodlar ro'yxatdan o'tkazish uchun pul to'lagan iste'molchi buning evaziga nima olyapti? Bevosita shu to'lagan puli uchun nima xizmat ko'rsatilyapti qo'shimcha? Tizim byudjeti esa yopiq, necha pul tushyapti, qayerga ketyapti bilib bo'psan. Nimaga o'zi bu tepalikka chiqqandik, degan savollarni ham o'rtaga tashlagan edi. O'zbekiston huquqni muhofaza qilish idoralari xos IMEI'larga ega bo'lmagan mobil qurilmalar orqali huquqbuzarliklarning sodir etilishi, mobil qurilmalari sotish bilan bog'liq holatlar soliq yukidan bo'yin tovlash holatlari tez-tez uchrayotganini iddao qilib keladi. Shuningdek, sohada katta miqdorda kontrabanda bilan bog'liq holatlarning fosh etilganiga e'tibor qaratadi. O'tgan yili jahon matbuotida Hindistonda 13,5 ming dona Vivo smartfoni birgina IMEI kodidan foydalangani bilan bog'liq voqea katta shov-shuv bo'lgandi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qozog'iston talonchilardan zarar ko'rgan tadbirkorlarga tovon to'lash tartibi biznes ahlini qoniqtirmayapti. Tafsilotlar bilan kulasal. Rasmiylar tadbirkorlar bilan muloqotda bunday yordam choralari mustaqil Qozog'iston tarixida birinchi marta qo'llanayotganini urg'ulab, biznesga soliqdan yengillik, kredit ta'tillari berish va kommunal xizmatlar uchun to'lovlardan ozod etishdan tashqari boshqa yo'llar bilan ham ko'maklashishga tayyor ekanliklarini bildirishgan. Biroq tadbirkorlarning boshi ko'kka yetgani yo'q. Rasmiylar taklif qilayotgan tovon to'lash mexanizmi ham, miqdori ham ularni qoniqtirmayapti. Olmaotada yanvar voqealari chog'ida jami 1600 dan ortiq biznes subyekti ziyon ko'rgan. Ularning umumiy zarari summasi 146 million dollardan oshadi. Avval boshda tadbirkorlarga ularning talafotlari o'rnini qoplash uchun pul berilmasligi, faqat ma'muriy yordam choralari qo'llanilishi ma'lum qilingan edi. Biroq hukumat komissiyasi vakillarining ziyon ko'rgan tadbirkorlar bilan bir necha qizg'in uchrashuvidan so'ng ularning fikri o'zgardi. Biz hali zarar ko'rganimizni isbotlashimiz ham kerakmi? Mening butiklarimning kulini ko'kka sovurishdi. Qanday zarar ko'rganimizni tushunyapsizmi? Deya qichqirdi uchrashuvda bir tadbirkor ayol. Pirovardida Olmaota ma'muriyati kichik va o'rta biznes vakillariga tovon puli to'lashga rozi bo'ldi. Yirik biznesni qo'llab-quvvatlash choralari esa endi ishlab chiqilmoqda. Rasmiylar biznesga quyidagi tartibda ko'maklashmoqchi. Marajorlardan talafot chekkan biznesmenlarga ularning bir oylik foydasini qoplab berish va'da qilinmoqda. Yordam puli miqdori esa ularning soliq ajratmalaridan kelib chiqqan holda belgilanadi. Ammo negadir bunda aksar tadbirkorlar mutlaqo daromad qilmagan yoki tarzimiga foyda ko'rgan karantin davri asos qilib olinyapti. 2020-yilning 2-yarmi va 2001-yilning 1-yarmi shu davrdagi pul aylanmasi o'rtacha ko'rsatkich qilib olinadi va 12 ga bo'linadi. Hosil bo'lgan oylik aylanma sizlarga tovon puli summasi o'laroq hisoblanadi, deya izoh bergan zararni qoplash hududiy komissiyasi a'zosi Maqsad Nurahayev. Tadbirkorlar tovon puli miqdori bu taxlit hisoblanishiga rozi emas. Olmaotadagi to'polonlar chog'ida Saltanat Jamilovaning ayollar kiyim-kechagi sotiladigan 2 do'koni talon-toroj qilingan. Tadbirkor ko'rgan zararini 68 ming dollarga baholamoqda. Aytishicha, atigi bir oylik daromadi o'rni qoplanishi uni kasod bo'lishdan saqlab qololmaydi. Boz ustiga shu bir oylik foyda miqdordagi tovon pulini olish uchun Saltanat o'g'irlangan barcha mollarning hujjatlarini taqdim etishi lozim. Buning esa imkoni yo'q. Yakka tartibdagi tadbirkor maqomi unga yuk xatlari asosida ishlash majburiyatini yuklamaydi. Bir oylik foyda miqdorida yordam puli berishdan tashqari Olmaota ma'muriyati tadbirkorlarning tartibsizlikdan so'ng bino va xonalar ta'miri uchun qilgan sarf xarajatlari o'rnini ham qoplab bermoqchi. Ko'rgan jihoz va asbob-uskunalarning qiymatini maxsus baholash komissiyasi belgilaydi. Ammo o'g'irlangan jihozlar masalasi qiyinroq. Tadbirkorlar shunaqa jihozlari bo'lganini va u rostdan ham o'g'irlanganini isbotlashi kerak bo'ladi. Rasmiylar o'g'irlangan yoki shikast yetkazilgan mol-mulk to'g'risida noto'g'ri ma'lumot berganlar jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirmoqda. Yodda tutingki, siz o'z arizangizda ko'rsatilgan zarar miqdori yuzasidan javobgar bo'lasiz. Bu summani ko'p oshirib ko'rsata olmaysiz. Xatolik tufayli biroz tafovutlar bo'lishiga yo'l qo'yiladi. Biroq agar ko'rgan zararingizni ataylab o'nlab marta oshirib yozsangiz, tegishli tartibda javobgar bo'lasiz. Shuni inobatga oling, deya ta'kidladi Olmaota tadbirkorlar palatasi direktori Aytuar Qoshmanbetov.
Toshkentda bolasini ayiq valyeriga tashlagan ayolning oligarxning ruhiy tushkunlikka tushib qolgan o'qituvchisi ekani ma'lum qilindi. Jahon banki eksperti O'zbekiston UzIMEI tizimidan zarar ko'rmoqda deb tanqid qildi. Blogerlar bu tizimni beti ham orqasi ham qattiq deb qoralamoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Ukraina bilan chegaradagi Rossiya qo'shinlari masalasini muhokama qiladi. Turkmanistonda oqsoqollar yoshlarini internetda aks hukumat chiqishlarini kuzatayotgan tengdoshlari ustidan xabar berish, ya'ni chaqimchilik qilishga undayotgani aytilmoqda. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Britaniya Kremlga yaqin oligarxlarga qarshi sanksiya qo'llash tartibini soddalashtiradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Britaniya hukumati ushbu haftada Rossiya banklari, energetika shirkatlari va Kremlga yaqin oligarxlarga qarshi sanksiyalar joriy etish imkonini beruvchi qonun loyihalarini parlamentga taqdim etadi. Bu haqda 30 yanvar kuni qirollik tashqi ishlar vaziri Liz Truss ma'lum qildi. Taklif etilayotgan choralar Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirish xavfi bilan bog'liq. Britaniya Tashqi ishlar vazirligi rahbariga ko'ra, qonun loyihalari Kreml bilan yaqin aloqada gumon qilingan istalgan shaxs yoki shirkatga qarshi sanksiyalar tatbiq etish tartib taomilini soddalashtiradi. Kremlning va Rossiyadagi rejimning manfaatlarini tamsil etuvchi har qanday shirkat sanksiyalarga nishon bo'lishi mumkin. Binobarin, Putinning oligarxlari yoki Rossiya hukumatini dastaklovchi rus shirkatlari yashirinishga joy topa olishmaydi, degan Liz Truss Sky News kanaliga bergan intervyusida. U sanksiyalar doirasida Rossiya oligarxlarining Buyuk Britaniya hududidagi ko'chmas mulklarini musodara qilinishini ham istisno etmagan. Truss xonim sanksiyalar Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan taqdirda joriy etilishini urg'ulagan va yana bir bor rasmiy Moskvani harbiy amaliyotning jiddiy oqibatlaridan ogohlantirgan. Britaniya Ukraina atrofidagi taranglik yuzasidan Kremlga nisbatan eng qattiq qo'l pozitsiyada turgan mamlakatlardan biridir. Xususan Britaniya rahbarlari Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi yangi Afg'oniston yoki yangi Chechenistonga aylanib ketishi mumkinligini urg'ulashmoqda. 30 yanvar kuni Buyuk Britaniya NATO'dagi ittifoqchilariga Estoniya va Polshadagi harbiylar sonini 2 barobar oshirishni taklif etishi ma'lum bo'lgan edi. Hozirda ushbu mamlakatda Britaniyaning qariyb 1000 cho'g'li askari mavjud. Joriy haftada Britaniya bosh vaziri Boris Jonson hamda tashqi ishlar vaziri Kiyevga tashrif buyurishadi. Liz Trussning Moskvaga ham borishi rejalangan. Britaniyada Rossiya pullarining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni ko'pdan beri qizg'in muhokama qilinmoqda. Muxolifat hukumatni Londonda yashovchi rus tadbirkorlarining siyosiy ta'siri va shubhali sarmoyasidan mamlakatni yetarlicha himoya qilmayotganlikda ayblab keladi. Britaniya poytaxtida rossiyalik qator davlat mulozimlarining oila a'zolari ham istiqomat qilishi va ular ko'chmas mulklar sotib olishgani aytiladi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'istondagi Kegok shirkati blackout Sirdaryo issiqlik energiyasidagi nosozlik tufayli boshlangan demoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qozog'iston Respublikasi elektr tarmoqlari operatori shu yilning 25 yanvarida mintaqada elektr uzilishi sabablarini Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasida sodir bo'lgan qisqa tutashuv bilan bog'lamoqda. Gazeta UZ nashrining yozishicha, Janubiy Qozog'iston O'zbekistonning ko'plab viloyatlari hamda Qirg'izistonni qamrab olgan yagona elektr tarmog'idagi uchish aynan Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi nosozlik bilan bog'liq. Kegokning bugun ommaviy axborot vositalariga bergan bayonotida 25 yanvar kuni Nur-Sulton vaqti bilan qariyb soat 12:00 O'zbekistonda yuz bergan qisqa tutashuv tufayli Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasida 6 energoblokda uchish ro'y bergan va buni oqibatida yo'qolgan quvvat jami 1500 megavatni tashkil qilgan deyiladi. Shirkatga ko'ra, Qozog'iston tomoni energetik inshootlarga zarar bermaslik hamda janubiy viloyatlarini elektr quvvatidan to'liq o'chib qolishdan himoyalash maqsadida avtomatik tizim tranzitini uzishga majbur bo'lgan. Jambil, Olmaota, Qizil O'rda va Turkiston viloyatlarida muqobil tizim faoliyati yo'lga qo'yilgani bois elektr stantsiyalari ishi to'xtamadi va umumiy quvvati 1500 megavatt bo'lgan elektr va issiqlik ta'minoti iste'molchilarga yetkazildi. Qozog'iston janubiy hududida to'liq uzilishning oldi olindi. 500 kilovatt kuchlanishli shimol-sharq Qozog'iston janubi tranziti bo'yicha quvvati uzatish yo'qligi tufayli majburiy cheklovlar taxminan 1800 megavatni tashkil etdi. Biroq O'zbekiston va Qirg'iziston energetika tizimlari to'liq o'chdi. Iste'molchilar elektrdan uzib qo'yildi deyiladi Kegok bayonotida. Qozoq shirkatining iddaosicha O'zbekiston energetika tizimida o'chirilgan quvvat hajmi 9600 megavatni, ya'ni 100% iste'molni. Qirg'izistonda esa 2600 megavatni, ya'ni u yerda ham 100% iste'molni tashkil qilgan. Shuningdek, shirkat halokat raqamli mining bilan shug'ullanuvchi iste'molchilar faoliyati bilan bog'liq emasligi borasidagi xulosada sobit. O'zbek matbuotiga ko'ra, Abdulla Oripov boshchiligidagi hukumat komissiyasi halokat sabablarini hamon o'rganayotgani borasida yozmoqda. Ayni paytda o'zbek tomoni ham Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasidagi buzilishni rad etmayapti. Kegok ma'lumotlariga ko'ra, Qozog'iston Respublikasining yagona energetika tizimi tizimlararo elektr uzatish liniyalari orqali ulangan va yagona texnologik rejim bilan birlashtirilgan MDH mamlakatlari va boshqa mamlakatlarning energiya uyushmasida parallel ravishda ishlaydi. O'zaro ittifoq har bir davlat uchun bu juda katta iqtisodiy foyda keltiradi. Parallel faoliyat qo'shni davlatlarda ortiqcha elektr energiyasini sotish yoki sotib olish imkonini beradi. Bu esa barcha tizimlarga iqtisodiy foydadir deyiladi bayonotda. 27 yanvar kuni ommaviy axborot vositalariga intervyu bergan qozog'istonlik ekspert Peter Svoyk mintaqa yagona energiya halqasi tarkibi hamda inqirozning takrorlanishi mumkinligi borasidagi mulohazasini bayon qilgan edi.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Tahlil. AQSh nima uchun muayyan rossiyaliklarga qarshi sanksiya joriy qilishni ko'rib chiqyapti? Tafsilotlar bilan Gulasal. Oq uy va AQSh rasmiylari Rossiya Ukrainaga bostirib kirsa, og'ir oqibatlarga olib keladigan moliyaviy sanksiyalar joriy qilinishini aytib tahdid solmoqda. Ko'p sonli rossiyalik allaqachon g'arb sanksiyalariga yo'liqqan. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, AQSh va uning ittifoqchilari Rossiya bilan savdo-sotiqni butunlay taqiqlash yoki embargo kabi keng qamrovli chora ko'rishga kelishib olishi dargumon. Buning o'rniga inqiroz chuqurlashadi. etgan muayyan sanoatlar va jismoniy shaxslar sanksiyalarga yo'l qo'yishini kutish mumkin. Kreml AQSh va uning ittifoqchilari tomonidan Rossiya rasmiylari va tadbirkorlarga nisbatan sanksiya joriy qilinishidan xavotirda emasligini aytmoqda. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov o'tgan hafta Kongress a'zolari Rossiya qonunchiligi amaldorlarga chet elda mol-mulkka egalik qilishni taqiqlashni e'tiborga olmayotganini ta'kidladi. AQSh sanksiyaga yo'liqqan shaxslar katta moliyaviy zarar ko'rishni aytmoqda. Masalan, oligarxlarning istalgan mol va xizmatlarni xarid qilish hamda investitsiya kiritish imkoniyati cheklanishi mumkin. Muayyan sabablarga ko'ra, AQSh Rossiyaga qarshi Kuba, Shimoliy Koreya va Eronga qarshi joriy qilingan ko'lamda embargo joriy qila olmaydi. Bunday sabablarga geosiyosat, Yevropaning Rossiya tabiiy gaziga qaramligi va Rossiyaning ulkan hududi misol bo'la oladi. Quyida G'arb nima uchun va qay yo'sinda Rossiyadagi muayyan shaxslar yoki sanoatlarga qarshi sanksiya qo'llashni afzal ko'rayotgani haqida Associated Press agentligida chop etilgan maqola tarjimasi bilan tanishishingiz mumkin. Nima uchun tashkilotlar emas shaxslar nishonga olinishi mumkin? Ba'zida cheklangan sanksiyalar afzal ko'riladi. Chunki oddiy aholi zarar ko'rishi yoki g'arb manfaatlariga ziyon keltirish oldini olish imkonini beradi. Yaqinda AQSh Kongressi tadqiqot xizmati hozirlagan hisobotda e'tirof etilishicha, AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiyani xatti-harakatini o'zgartirishga majburlay oladigan va shu bilan birga Rossiya xalqiga va sanksiyalarni qo'llayotgan mamlakatlarning iqtisodiy manfaatlariga zararni kamaytiradigan tarzda sanksiya joriy qilishni rejalashtirmoqda. Germaniya rahbariyati agar Rossiya Ukrainaga qarshi chora ko'rsa, bu yangi Shimoliy oqim 2 gaz quvuri loyihasiga salbiy ta'sir ko'rsatishini aytmoqda. Quvur Rossiya tabiiy gazini Ukrainani chetlab o'tib, Germaniyaga to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berishni ko'zlaydi. Loyiha to'xtatilsa, Rossiya mo'may daromadli bozordan mahrum bo'ladi. Nishonga olinishi mumkin bo'lgan shaxslar kimlar? Kongress tadqiqot xizmati ma'lumotlariga ko'ra, bir nechta siyosatga aloqador rossiyalik milliarder va ularning shirkatlari sanksiyalar nishoni bo'lishi kutilmoqda. AQSh g'aznachilik departamentining xorijiy aktivlar bo'limi kamida 445 kishi va korxonani maxsus belgilangan va taqiqlangan shaxslar ro'yxatiga kiritgan. Ro'yxatga asosan Ukrainadagi beqarorlik hamda Rossiya Ukrainadan tortib olgan Qrimdagi aktivlar noqonuniy o'zlashtirilishiga aloqador shaxslar va shirkatlar kiritilgan. AQSh o'tmishda rossiyaliklarga qarshi qanday sanksiyalarni qo'llagan? Rossiya 2014 yilda Qrimni bosib olib anneksiya qilishi ortidan e'lon qilingan g'arb sanksiyalari savdo cheklovlari, Amerika yurisdiksiyasidagi aktivlarni bloklash va AQSh moliya tizimidan foydalanishga qo'yilgan cheklovlarni o'z ichiga olgandi. AQSh xorijiy aktivlarni nazorat qilish idorasiga ko'ra, bu cheklovlar hozirgi kungacha kamida 735 nafar jismoniy va yuridik shaxsga qarshi o'z kuchini yo'qotgani yo'q. O'tgan yil davomida AQSh qo'shimcha sanksiyalarni joriy qildi. Shaxslarga qarshi sanksiyalar naqadar samarali? Shaxslarga qarshi sanksiyalar sanoatlarga qarshi sanksiyalar kabi samarali emas. Shu o'rinda aytish joizki, AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati Rossiyaning muhim sanoatlariga qarshi sanksiya joriy qilish masalasini ham ko'rib chiqmoqda. Shunday bo'lsa-da, shaxslarga qarshi sanksiyalar nishonlari xalqaro miqyosda yakka muhovlarga aylanishi mumkin. Masalan, AQSh Kongressidagi ayrim respublikachilar badiiy gimnastika bo'yicha Olimpiada o'yinlari oltin medali sovrindori Alina Kabayevaga sanksiya qo'llash masalasi ko'rib chiqilishini xohlaydi. Kabayeva Putinning qiz do'sti ekani aytiladi. Putinning o'ziga tegishli aktivlarni nishonga olish esa mushkuldir. George Washington universitetining xalqaro biznes va xalqaro aloqalar bo'yicha professori Shahrizoda Rahmon fikricha, uning boyligi butun dunyo bo'ylab yashiringan va uni aniqlash oson emas, ammo bu uning hayotini murakkablashtiradi. Biden Putinga qarshi shaxsiy sanksiyalar qo'llash ehtimoldan xoli emasligini aytgan. O'tgan haftada Peskov Bidenning bu sharhiga munosabat bildirar ekan, bunday harakat Rossiyaning AQSh bilan aloqalari uchun siyosiy jihatdan halokatli bo'lishini aytdi. AQSh boshqa qanday jazo qo'llashi mumkin? Sanksiyalarni qo'llash yoki tijorat faoliyatini cheklashda bir nechta AQSh federal agentligi ishtirok etishi mumkin. AQSh davlat departamenti viza berishni hamda xorijiy yordam ko'rsatishni cheklashi mumkin. Savdo vazirligi esa tijorat eksporti uchun litsenziyalarni cheklashi mumkin. Mudofaa vazirligi qurol savdosini cheklashi. Adliya vazirligi esa eksport qonunlarini buzganlarni javobgarlikka tortishi mumkin. Shuningdek, ichki xavfsizlik departamenti va federal qidiruv byurosi AQShga sayohat qilish uchun berilgan vizalarni ko'rib chiqishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Toshkentda bolasini ayiq valyeriga tashlagan ayolning oliygohning ruhiy tushkunlikka tushib qolgan o'qituvchisi ekani ma'lum qilindi. Jahon banki eksperti O'zbekiston UzIMA tizimidan zarar ko'rmoqda deb tanqid qildi. Blogerlar bu tizimni beti ham orqasi ham qattiq deb qoralamoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Ukraina bilan chegaradagi Rossiya qo'shinlari masalasini muhokama qiladi. Turkmanistonda oqsoqollar yoshlarini internetda aksi hukumat chiqishlarini kuzatayotgan tengdoshlari ustidan xabar berish, ya'ni chaqimchilik qilishga undayotgani aytilmoqda. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkentlik bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayev 7,5 yilga qamaldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ijtimoiy tarmoqlarda Abror Muxtorali taxallusi ostida ziddiyatli chiqishlar bilan tanilgan Abror Abdoazimov bilan Toshkentdagi To'xtaboy masjidi oldida bo'lib o'tgan tortishuv ortidan qo'lga olingan bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayev 7,5 yilga qamaldi. Toshkent shahar sudlari Telegram kanali tarqatgan ma'lumotga muvofiq, joriy yilning 26-yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudida 41 yoshli Fozilxo'ja Orifxo'jayev ishi bo'yicha sud jarayoni nihoyasiga yetib, hukm e'lon qilingan. Sudya Nuriddinov raisligida yuritilgan sud hukmiga ko'ra, sudlanuvchi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-moddasi jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish, 3-qismi G bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilgan va unga nisbatan 7 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Xabarnomada hukmdan norozi taraflar 20 kun ichida Toshkent shahar sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga apellyatsiya tartibida shikoyat berishlari yoki prokuror tomonidan protest bildirilishi mumkinligini bildirilgan. Orifxo'jayev o'tgan yilning 26-iyun kuni yuzma-yuz so'zlashish uchun Abdoazimov vaz o'qiyotgan Toshkentdagi To'xtaboy masjidi oldiga borgan. U yerda Orifxo'jayev Abdoazimovni 200-lamachi deb atagan. 28-iyun kuni ichki ishlar xodimlari Orifxo'jayevni chaqirtirib, uni mayda bezorlikda ayblashib hibsga olishgan hamda uyali telefonini tortib olishgan. O'sha kuni sud blogerni 15 sutkaga hibsga olish to'g'risida hukm chiqargan. Orifxo'jayev jazo muddatini o'tayotganida advokat Sergey Mayorovga COVID-19 pandemiyasini bahona qilib, u bilan uchrashtirishmagan. Diniy erkinliklarni nazorat qiluvchi Forum 18 xalqaro tashkiloti Orifxo'jayev 15 kun hibsda saqlangan paytda qamoqxona ma'murlari unga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lishgani haqida xabar qilgan. 13-iyul kuni Orifxo'jayev ozod etilishi kerak bo'lgan kunda uning advokati Mayorov chaqirilib, mijoziga ommaviy axborot vositalari yoki telekommunikatsiya vositalaridan yoki internetdan foydalangan holda jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tarqatish yoki ko'rsatish ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani ma'lum qilingan. Toshkent sudi Orifxo'jayevni hibsga olish muddatini avval 3 oyga, keyinroq 2021 yil 13 dekabrigacha uzaytirgan. O'zbek rasmiylarining din bo'yicha siyosati borasidagi tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan Fozilxo'ja Orifxo'jayev taqdiri xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan diqqat bilan kuzatib borilmoqda. Xususan Human Rights Watch huquqbonlik tashkiloti o'tgan yil 9 dekabrda rasmiylarni toshkentlik blogerga qo'yilgan asossiz ayblovlarni bekor qilish va uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirgan. Xalqaro tashkilotning shu yil 11-yanvarida e'lon qilingan hisobotida esa davlatning diniy idorasi nazoratidan tashqarida o'z e'tiqodiga ega bo'lgan musulmonlar soxta diniy ekstremizm bilan bog'liq jinoiy ayblovlar nishoniga aylandi. Iyun oyida politsiya hukumatning ochiq tanqidchisi Fozil Xo'jarov Xo'jayevga ekstremizm bilan bog'liq ayblovlar qo'ydi va uni 3 oyga tergov hibsxonasiga jo'natdi deyilgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudi o'tgan hafta toshkentlik bloger Miraziz Bozorovga nisbatan 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlash haqida hukm chiqargan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bloger Bozorov ustidan da'vo arizasi yozgan 4 shaxsning biri ham Abror Abduazimov bo'lgan.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Blackout: non va yo'l kira narxlari oshdi, tadbirkorlar iqtisodiy zararni hisoblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Joriy yilning 25 yanvar kuni O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'istonning ko'plab hududlarida elektr energiyasi ta'minotidan uzildi. Mintaqaning yagona energetika halqasiga ulangan Qozog'iston va Qirg'iziston bir necha soat ichida ta'minotni qayta tikladi. O'zbekiston hanuz energiya tizimidagi yirik avariya oqibatlarini bartaraf etish ishlari davom etayotganini aytmoqda. 27 yanvar kuni Energetika vazirligi elektr energiyasi to'liq ta'minlangani, gaz ta'minoti 28 yanvar kuni tiklanishini ma'lum qildi. 26 yanvar kungi hukumat majlisida texnogen avariya chog'ida qo'llaridan hech narsa kelmaganini tan olgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev blackoutdan saboq chiqarishga chaqirdi. Mamlakat energiya tizimi chuqur inqirozda ekanini aytgan qirg'izistonlik hamkasbi Sadir Japarovdan farqli O'zbekiston rahbari aybni tizim yoki biron shaxs zimmasiga yuklamadi. Bundan avval Mirziyoyev mamlakat energetika infratuzilmasi eskirgani haqida bir necha bor gapirgan edi. Rasmiylar blackoutning iqtisodiy zararlari haqida biror raqamni e'lon qilgani yo'q. Ayni paytda mahalliy aholi va tadbirkorlar energiya tizimidagi avariyaning iqtisodiy oqibatlari bilan yuzma-yuz qolganliklarini aytishmoqda. Andijonlik tadbirkor Hayotulloning Ozodlikka aytishicha, novvoylar gaz yo'qligidan ko'mirga o'tgan non narxi ko'tarilishiga esa sabab bo'lmoqda. Narx navo qimmatlagan, choyxona, novvoyxona, magazinlardan gazni uzib ketyapti. Hozir shunga hamma ko'mirga o'tyapti, o'tinga o'tyapti, yirik novvoyxonalar to'xtab turibdi. Non narxi qimmatlagan, 2000 so'mlik nonlar bugun 3,5 ming so'm, katta patir arzoni 15 ming so'mga chiqib ketdi, deydi Hayotulloh. O'zbekistonning aksar viloyatlarida metan zapravkalarining vaqtincha ishlamay qolgani kirakashlik qilib kun kechiradigan odamlarni qiyin ahvolda qoldirgan. Gaz shoxobchalaridagi vaqtincha cheklov, shahar taksisi, viloyatlar aro yo'lovchi tashish, yetkazib berish xizmatlari narxlarini 20%ga, ba'zi joylarda esa 50%ga qimmatlashgani aytilmoqda. O'zbekistonlik blogger Dima Qayum ham Farg'onada yo'l kira sezilarli darajada oshganini aytadi. Mashinalar oz, benzinda yuradigan taksilar sabab narx oshib ketyapti. Masalan, 1000 so'mga boradigan yo'lga 3000 ga bormoqda. Farg'ona Rishton orasida qatnaydigan mashinalar 25 ming so'rayapti. Oldin 10-15 ming so'm edi. Bu tabiiy hol. Qishloq taksistlari tushuntiryapti odamlarga. Odamlar o'zlari bilib, tushunib indamay haqqini beryapti, deydi Dima Qayum. O'zbekistonlik bloger Otabek Ortiqov o'zining Telegram kanalida metan zapravkalari yopiqligi uchun litsenziyasiz haydovchilar benzinda bo'lsa ham kirakashlik qilishga o'tgani haqida yozgan. Farg'ona viloyati Toshloq tumanlik fermer Muhammadjon Qobilov Ozodlik bilan suhbatda issiqxonalari gazdan uzilgach endi hosilga kira boshlagan limonlari nobud bo'lish xavfi ostida qolganini aytadi. Gaz yo'q, shundoq ham parniklarga gazni 2 barobar qimmat qilishgandi. 70 tup limon ekib kreditga parnik qilganman. Endi hosilga kirmoqda. Agar gaz berilmasa, yaqin kunlarda bu nobud bo'ladi. Hozir havo uncha sovuq emas. Sovuq tushsa barbod bo'ladi hammasi, deydi fermer. O'zbekiston energetika vazirligi 27 yanvar kechki soat 4 qadar mamlakat bo'ylab elektr ta'minoti to'liq tiklanganini ma'lum qildi. Ammo O'zbekistonning aksar hududlari, ayniqsa Toshkent viloyati va Farg'ona vodiysi gazsiz qolmoqda. O'zbekistonda 25 yanvar kuni ro'y bergan elektr energiyasi uzilishlari tufayli O'zTransgaz kompressor stansiyalari to'xtab qoldi. Buning ortidan Energetika vazirligi 26 yanvardan avtomobillarga gaz to'ldirish stansiyalari faoliyatiga vaqtinchalik cheklovlar kiritilishi, shuningdek yuridik iste'molchilarga ham tabiiy gaz yetkazib berish to'xtatilishini ma'lum qildi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
bir xil bolalar tiboq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilgan qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qozog'istonda yanvar oyi boshida sodir bo'lgan ommaviy norozilik va tartibsizliklar paytida bedarak ketgan farg'onalik 43 yashar O'zbekiston muhojirining yaqinlari uning taqdiridan xavotir bildirmoqda. 6 farzandning otasi bo'lgan Ziyodbek Qo'chqorov 5 yanvar kuni ishga chiqib ketgancha oilasi undan boshqa xabar olmagan. Ziyodbekning turmush o'rtog'i Svetlana Sarsenbayeva hamon erining kelishidan umidvor. Uni izlashga puli yo'qligini aytadi. Svetlana o'z hikoyasini men o'likxonaga bormadim deb boshladi.
Men Olmaotada qancha tuman bo'lsa, shuncha tumanning militsiya bo'limiga qo'ng'iroq qildim. Hech kim javob bermadi. Ulardan biri o'likxonaga qarashni taklif qildi. Lekin o'likxonaga borishga chidolmadim, chunki men erimning tirikligiga ishonaman.
Svetlana charchagan ko'rinadi. U o'zini xotirjam tutishga harakat qilsa-da gaplashayotganda asabiylashadi, sarosimaga tushadi.
Farzandlarim otasini tushda ko'ribdi. Onajon, otamning soqoli o'sib, ko'zlari qizarib ketgan, uyda gaplashib o'tirardi. Otam kelayotganini tushimda aniq ko'rdim, deb o'g'lim xursand bo'lganiga nima deyishni ham bilmayman. Bola farishta, Xudo uni og'ziga solib qo'ydi. Bir kun kelib tirik qolar.
Svetlana Sarsenbayeva turmush o'rtog'i Ziyodjon Qo'shqorovni 20 kundan ortiq vaqtdan beri qidirmoqda. 5-yanvar kuni Olmaotaga ishlash uchun ketgan Ziyodjondan o'shandan beri xabar yo'q. Svetlananing so'zlariga ko'ra, 4-yanvar kuni Olmaotada boshlangan tartibsizliklar haqida Ziyodjon ham eshitgan.
Ishga borma, uyda yumush qilib tur desam, quloq solmadi. Men kap-katta odamman. Mening manzilim shaharning o'rtasida emas, balki chekkada, xavotir olma dedi. Ammo Qalqaman mikrorayoniga yaqinlashganda qo'ng'iroq qilib, bu yerda vahima bo'lib yotibdi, dedi-da keyin gaplasha olmadik.
5-yanvar kuni Olmaota chekkasidagi Qalqaman mikrorayonida to'polon bo'ldi. Ziyodjon 5-yanvar kuni tushdan keyin bir marta qo'ng'iroq qilgan, ammo Svetlana ham uning bolalari ham dastakni olishga ulgurmagan. Qayta qo'ng'iroqlarga Ziyodjon javob bermadi. 22 aprel kuni 44 yoshga to'ladigan Ziyodjon Qo'chqorov O'zbekistonning Farg'ona viloyati Qo'qon shahri yaqinidagi Yaypan qishlog'ida tug'ilib o'sgan. Ko'plab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari singari Ziyodjon ham Qozog'istonga ikki qo'liga belkurak qidirib kelgan. U o'zi kabi mehnat muhojirlari bilan qurilishda ishlagan. Keyin esa asta-sekin uyning ichki qismini bezatib doimiy biznesga aylantirib hayotini yaxshilay boshlagan. 2006 yili qizilordalik Svetlana bilan tanishib, Olmaotada turmush qurgan.
Qonuniy nikohimizdan keyin u yiliga bir marta qaytga olinardi. Ishlab yurganida u qattiq jarohat oldi va ishlay olmadi. Lekin O'zbekistondagi tanishlari va qarindoshlarini taklif qilib, ularga ish taklif qildi.
Sog'lig'ini yo'qotgach Ziyodjonning daromadi pasaya bordi. To'ng'ichi endi 15 ga kirgan. Qolganlari 2009, 2010, 2012, 2015, 2020 yillarda tug'ilgan farzandlarini boqish oson bo'lmadi. Quruvchi bo'lsa-da har yili kvartira olish, uy qurish bu oilaning orzusiga aylangan.
Ko'p yillardan buyon ijarada turardik. Ko'p farzandli bo'lganimizdan bizga uyini berishni xohlaydiganlar kam. Tiq etsa uyini bo'shatib qo'yishni talab qiladi. Bir kuni Qozog'iston diniy boshqarmasi huzuridagi xayriya jamg'armasi kam ta'minlangan ko'p bolali oilalarni uy-joy bilan ta'minlaydi deb eshitdik. O'sha ro'yxatga tushganimizdan juda xursand bo'ldik. Xullas bu uyni xayriya jamg'armasi puliga sotib oldik.
Darvozasi qiya, o'ralgan uyning hovlisi keng. Kelajakda uy qurish uchun joy qoldirgani aniq. Ularning xayriya jamg'armasi puliga sotib olgan uyi 3 xonali vaqtinchalik qurilmadan iborat. Dastlab bitta xona yotoqxona, ikkinchisi esa yashash xonasi sifatida rejalashtirilgan. Ammo bolalar ko'paygandan keyin o'rtadagi oshxona yashash xonasiga qo'shildi. devorlari mog'or bosgan xonaning oyoq ostida zax borligi seziladi. Svetlananing emizikli bolasi bor. U o'zi ishlamaydi. Uning ishga kirish uchun ixtisosligi yo'q. Hozirda 6 nafar farzand uchun nafaqa 76 ming tengani tashkil etadi. Ular oyiga yana 33 ming tenga kredit to'laydi. Qozog'iston hukumati ko'p bolali onalarga nafaqa berishni faqat ayollarning ommaviy noroziligidan keyin 2019-yilda boshlagan. Svetlananing aytishicha, Ziyodjonning O'zbekistonda qarindoshlari bor. O'zbek militsiyasi yaqinda Farg'ona viloyatidagi qarindoshlarinikiga borib, Ziyodjon haqida savol-javob qilibdi. Bizga Qozog'istondan so'rov keldi, shuning uchun keldik deb tushuntiribdi ichki ishlar xodimlari.
Qozog'iston so'rov bergan bo'lsa, Ziyodjon omon eson degani, ammo jinoyat qilmagan bo'lsa, uni ozod qilish vaqti kelmadimi?
Ziyodjon Qo'chqorov ishi yuzasidan Ozodlik Olmaota ichki ishlar departamenti va O'zbekistonning Olmaotadagi konsulligidan biror jo'yali javob ololmadi. Nursultondagi O'zbekiston elchixonasining ozodlik bog'langan xodimi Ziyodjon Qo'chqorov masalasini o'rganishga va'da berdi.
Qo'chqorov masalasida biz ma'lumotni tekshirib ko'ramiz. Ertaga 25-yanvar kuni xodimimiz sizga aloqaga chiqib, natijalar bo'yicha xabar beradi.
Qozog'iston rasmiylari 2-yanvar kuni mamlakat g'arbida boshlangan va ommaviy norozilik namoyishlariga hamda tartibsizliklarga aylanib ketgan voqealarda tashqi kuchlarni ayblagan. Prezident To'qayev hodisalarda Markaziy Osiyo hamda Yaqin Sharqdan kelgan qurolli jangarilar qatnashganini da'vo qilgan. Ammo hozirga qadar bu da'volarni tasdiqlovchi dalillar oshkor etilmagan. Qozog'istondagi terrorchilik halokatlarida ishtirok etish uchun yollangani aytilgan shaxslardan biri qirg'izistonlik musiqachi Vikram Ro'zaxunov bo'lib chiqdi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining norozilik notasi ortidan Ro'zaxunov Olmaotadagi hibsxonadan ozod qilinib, vataniga yuborildi. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, Olmaotadagi hodisalar vaqtida qo'lga olingan va politsiya bo'limida qattiq kaltaklangan yana bir qirg'iz fuqarosi Cho'lponbek Siddiqov hozirda kasalxonada qolmoqda. Avvalroq O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istondagi voqealarga aloqadorlikda mamlakat fuqarolarining hibsga olingani haqida ma'lumot yo'qligini ma'lum qilgan edi. 17-yanvar kuni Qozog'iston chegarachilari jangovar o'qdan jarohatlangan O'zbekiston vatandoshini qo'lga olgani haqida xabar tarqatdi. O'zbekiston Respublikasining Olmaota shahridagi bosh konsulxonasi bu ma'lumotni rad etib, qo'lga olingan shaxs O'zbekiston Respublikasi fuqarosi emasligini bildirdi. 24-yanvar kuni Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Qozog'iston poytaxtidagi vaqtincha saqlash hibsxonasida hujjatsiz ushlangan 17 nafar O'zbekiston vatandoshlari saqlanayotgani to'g'risida xabar berdi. Qozog'iston O'zbekistonlik muhojirlar soni bo'yicha 2-chi o'rinda turadi. Har yili 100 minglab O'zbekistonliklar pul topish ilinjida mavsumiy ishlash uchun Qozog'istonga safar qiladi. O'zbek tomoni 15-yanvardan boshlab ikki davlat fuqarolarining O'zbekiston Respublikasining Qozog'iston Respublikasi bilan davlat chegarasini kesib o'tishi vaqtinchalik to'xtatilganini ma'lum qildi. Cheklov koronavirus yangi shtammi Omikron tarqalishining oldini olish maqsadida joriy qilingani aytilmoqda. Mamlakat g'arbida gaz narxlarining oshirilishidan boshlangan va prezident To'qayev davlat to'ntarishiga urinish deb ta'riflagan voqealarda rasmiylarga ko'ra kamida 225 kishi halok bo'lgan, 4,5 mingdan ortiq odam jabrlangan. 10 mingga yaqin odam voqealarga aloqadorlikda gumon qilinib hibsga olingan. Yuzlab jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Rasmiylarga ko'ra hozirda 450 ga yaqin odam hibsda qolmoqda. Qozog'iston hukumati Yevropa parlamenti deputatlarining xalqaro tergov o'tkazish haqidagi chaqirig'ini rad etgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Siyosatchilar Ukraina bilan urush Rossiyani xaloy qilishi borasida bashorat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 25-yanvar kuni millatga murojaatida ayrim mamlakatlar Kiyevdan o'z diplomatlarini evakuatsiya qilishga kirishganini, bu urush muqarrar degani emas, shunchaki murakkab diplomatik o'yinining nozik jihatlaridan biri deya izohladi. Bir kun avval Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi kotibi Aleksey Danilov kengashning favqulodda yig'ilishi yakunlariga bag'ishlangan brifingda Ukraina rahbariyati Rossiyaning keng ko'lamda bostirib kirishi uchun hech qanday asos ko'rmayotganini aytgandi. O'sha brifingda bosh vazir Denis Shmigal ayni paytda Ukraina uchun, xususan uning iqtisodiyoti uchun beqarorlik keltirib chiqaruvchi yolg'on yashik axborotlardan boshqa tahdid yo'q deya qo'shimcha qilgan. Danilovga ko'ra, Ukraina chegarasidan bir necha 10 chaqirim narida taxminan 9 ming kishilik Rossiya harbiy kontingenti va qo'shimcha 10-11 ming chog'li zaxira kuchlari jamlangan. Ukraina davlat kotibi fikricha bu Ukrainaga hujum qilish uchun yetarli emas. Aleksey Danilov chegaradagi vaziyat to'liq nazorat ostidaligini aytib, vatandoshlarni vahimaga berilmaslikka chaqirgan. Ukraina prezidenti va boshqa rasmiylarining yupatuvchi retorikasi AQSh, Buyuk Britaniya va Yevropa ittifoqi bayonotlari mazmuniga tamoman ters bo'lmoqda. Bir necha kun oldin Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki Kiyevning Rossiya bilan chegarada keskinlik yo'qligi haqidagi iddaolari bilan bostirib kirish uchun bahona izlayotgan Moskvaning xatti-harakatlari bir-biriga zid kelayotganini urg'ulagan edi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi ehtimoli nega g'arb mamlakatlarida Ukrainaning o'zidagidan ko'proq xavotir uyg'otmoqda? Ozodlikning rus xizmatining bu savoliga Ukraina Oliy Radasi sobiq deputati Borislav Beryoza javob berdi. Ukraina rasmiylarining bayonotlariga qaraganda, ular Rossiyaning ehtimoliy tajovuziga jiddiy qarashmayapti yoki Putin bilan kelishib, urushning oldini olish mumkin deb hisoblashyapti. Xullas shunaqa muammo bor, ammo boshqa tomondan urush bugun yoki ertaga boshlanishiga haddan ortiq ishonish ham mavjud. Aslida Ukraina ostonasida turgan Rossiya qo'shinlari soni harbiy amaliyot doirasida muayyan nishonlarga zarba berish maqsadida hujumkor guruhlarni shakllantirish uchun hozircha yetarli emas. So'nggi bir haftada bosh kotib va mudofaa vazirligi ofitserlari, shuningdek Rossiya agressiyasining yangi bosqichi boshlangan taqdirda mudofaaning oldingi marrasida jang qiladigan harbiylar bilan maslahatlashdim. Ular barchasi bir ovozdan yaqin orada urush boshlanishi ehtimoli yo'q deyishdi. Bir paytlar Rossiya Chechenistonga bas kela olmagan. Checheniston esa bizning Chernigov viloyatidan ham kichik. Shu holda Rossiya armiyasi Ukrainaga bas kela oladimi? Har kuni jo'natiladigan tobutlar soni Putinning imijiga qattiq zarba beradi deb o'ylayman. Qolaversa, g'arb sanksiyalari va boshqa qarshi choralari natijasida unga qaratilajak negativ ko'lami ham Rossiya prezidentini Ukrainaga hujum qilishga buyruq berishdan qaytara oladigan darajada jiddiy omil. Yana bir narsani nazardan qochirmaslik kerak deydi mutaxassis. Putin Ukrainaga bostirib kirishi mumkin, lekin u holda bu holdan toydiruvchi urush bo'ladi. Ukraina g'arb ko'magida partizanlar urushini boshlab yuboradi. Esingizda bo'lsin, har tomonlama qudratli Sovet ittifoqi Afg'onistondagi urushda g'alaba qozona olmagan. Shu bois Kreml Ukrainani mag'lub qilishdan og'iz ocha ko'rmasin, deydi ukrainalik tahlilchi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. 27-avr oqshomida Qirg'iz-Tojik chegarasida ikki davlat chegarachilari o'rtasida otishma yuz berdi. So'nggi rasmiy bayonotlarga ko'ra, Tojik tomonidan 2 nafar qurbon bor. Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara qo'shinlari otishma tufayli Xo'jayi Alo qishlog'i turg'uni Obidjon Toychiyev hamda Isfar shahri tez tibbiy yordam xizmati haydovchisi Abdulatov Sharipovlar qurbon bo'lganini bildirdi. Shuningdek 10 kishi turli darajada jarohatlangan bo'lib, ulardan 6 nafari harbiy xizmatchilar va 4 nafari tinch aholi vakillaridir. Jarohatlanganlar Isfara shahar shifoxonasiga yotqizilgan. Qirg'iziston rasmiylari esa 11 harbiy jarohatlangani, ularning jarohatlari shifokorlar tomonidan o'rtacha og'ir deb baholangani va barchasi Botkin viloyati shifoxonasiga yotqizilganini bildirdi.
Kalsiy chiqmay olingan emas ekan mana.
Chegaradagi otishma mahalliy vaqt bilan soat 19:30 da boshlangan. Dastlabki rasmiy bayonotlarda chegaradagi 4 ko'cha hududida 2 davlat fuqarolari o'rtasida nizo kelib chiqqani aytildi. Ma'lumotlarga qaraganda 4 ko'cha hududidan o'tuvchi Botkin Isfana avtoyo'lini Tojikiston fuqarolari to'sib qo'ygan. Ikki davlat chegarachilarining muzokaralari natijasida soat 19:30 da yo'l ochilgan. Ammo soat 19:35 da chegarada otishma boshlanib ketdi. Otishma chegara hududida joylashgan 5 aholi punktida Samarqanddek, 4 ko'cha, Ko'ktosh, Dahma, Ko'chabo'yi va Galavnoy hududlarida kuzatilgan. Tez orada ijtimoiy tarmoqlarda chegara hududi tomon harakatlanayotgan og'ir harbiy texnikalar aks etgan videolar yoyila boshladi. Tun qorong'isida to'xtovsiz otilayotgan o'q ovozlari qayd etilgan videolar ham ulashildi. Qirg'iziston tomoni otishmalar markaziga aylangan hududlardan tinch aholi vakillari evakuatsiya qilina boshlanganini bildirdi. Video va suratlarda qalin ko'rpalarga o'ralib, yuk mashinalarida hududdan olib chiqilayotgan qirg'izistonlik bolalar ham ko'rindi. Hodisa boshlanishidan biroz o'tib, hatto ikki davlat rasmiy idoralari hodisaga jiddiy munosabat bildirishga ulgurmasidan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining bayonoti paydo bo'ldi.
Chegaradagi to'qnashuvlarning takrorlanishi oqibatida yaradorlar borligi jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Tojik-qirg'iz chegarasidagi qurolli to'qnashuv zudlik bilan to'xtatilishi kerak. Mojaro faqat muzokaralar stolida tinch yo'l bilan hal qilinishi kerak. Buning uchun QXT Qirg'iziston va Tojikistonga mojaroni hal qilishda zarur yordam ko'rsatishga tayyor. Ishonchim komilki, QXTga a'zo ikki davlat rahbariyati ushbu murakkab chegara muammosini hal qilishning o'zaro maqbul yo'llarini topadi.
So'ngra birin-ketin chegaradosh davlatlar chegara xizmatlarining bayonotlari e'lon qilindi, tomonlar bir-birini otishmani birinchi bo'lib boshlashda aybladi. Jumladan Qirg'iziston chegara qo'mitasi insidentni provokatsiya deb atadi.
Qirg'iziston Respublikasi chegara xizmati bu insidentni provokatsiya deb hisoblaydi va buning uchun mas'uliyat to'liq Tojikiston Respublikasi Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara qo'shinlari zimmasidadir. Keyingi paytlarda qirg'iz tomoni davlat chegarasida provokatsiyalar soni ortayotganini qayd etmoqda. Shunga qaramay Tojikiston hukumati vaziyatni barqarorlashtirish uchun hech qanday chora ko'rmayotdir. 2022 yil 27 yanvar kuni Tojikiston fuqarolari tomonidan Botken Isfana avtomobil yo'lining Botken viloyatidagi 4 ko'cha hududidan o'tuvchi qismi to'sib qo'yilgani buning misolidir.
Tojikiston chegara qo'shinlari esa Qirg'iziston chegarachilari birinchi bo'lib o'tayotganini aytib, qurolli to'qnashuv uchun mas'uliyatni Qirg'iziston tomoniga yuklamoqda. Xabar rasmiy axborot agentligida e'lon qilingan bayonotda ta'kidlanishicha, chegaradagi insident 27 yanvar kuni soat 17:20 da boshlangan. Tojik tomoniga ko'ra, Qirg'izistonning Botken viloyati Aqsay qishlog'ining 52 yaqin yashovchisi Xo'jay Alo aholi punktidagi ko'prik ustida Tojikiston fuqarosiga tegishli Porter rusumidagi avtomobilni majburlab to'xtatib olgan. Avtomobil Tojikistonga qarashli Xo'jay Alo punktidan Tojikistonning Isfara tumanidagi Somonyon qishlog'iga ketayotgan bo'lgan. Natijada ikki davlat fuqarolari o'rtasidagi ziddiyatni hal qilish uchun Isfara tumani mahalliy organ va kuch ishlatar tuzilma vakillari shoshilinch yig'ilgan hamda Qirg'iziston tomonini ham taklif qilgan.
Biroq Qirg'iziston tomoni uchrashuvga kelmadi. Buning o'rniga 18:10larga borib, qirg'iz chegarachilari o'q otar quroldan Tojikistonning tinch fuqarolari tomon o't ochishni boshladi.
Chegarada otishma rasmiylar o'rtasida esa bayonotlar ziddiyati davom etayotgan bir kezda Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Facebook tarmog'i orqali xalqqa qisqagina murojaat yo'llab, nizoni tinch yo'l bilan hal qilish niyatini bildirdi.
Chegaradagi vaziyat to'liq mening nazoratim ostida. Alloh buyursa, biz masalani muzokara yo'li bilan, tinchlik bilan hal qilamiz. Xavotir qilmang.
28 yanvar sahar soat 4:00larda ikki tomon rasmiylari o'zaro kelishuvga erishgan haqida rasmiy bayonot berildi va guvohlar shu vaqtga kelib otishma ovozlari ham tinganini bildirdi. Qirg'iziston chegara xizmatining ma'lum qilishicha, Qirg'izistonning Botken va Tojikistonning So'g' viloyatlari rasmiylari 28 yanvar mahalliy vaqt bilan tonggi soat 4:00ga qadar davom etgan muzokarada quyidagi kelishuvga erishgan. Otishmani to'liq to'xtatib, chegaraga tortilgan qo'shimcha harbiy va texnikani to'liq ortga qaytarish, Botken Isfana avtoyo'lini to'liq ochish, chegara oldi hududida birgalikda nazorat uyushtirish. Bayonotda aytilishicha, ikki davlat rasmiylaridan iborat delegatsiya tunda otishma chiqqan 4 ko'chaga borishgan. Har ikki davlat chegara xizmatlari 28 yanvar tongda chegarada vaziyat barqaror ekanini bildirdi.
Uydin ichki duvaldariga da tegan mana.
Samarqanddek 4 ko'cha, Ko'ktosh, Dahma, Ko'cha bo'yi va Galavna hududlarida vaziyat barqaror. Tun tinch o'tdi deyildi, jumladan Qirg'iziston chegara xizmati xabarnomasida. 28 yanvar kuni soat 13:00da Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vazirligi o'tgan tunda Botken viloyatining Tojikistonga chegaradosh hududidan jami 24 mingdan ortiq aholi evakuatsiya qilinganini ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, tunda olib chiqilgan ayollar, bolalar va keksalar o'z qarindosh urug'lari hamda maxsus tashkil qilingan vaqtinchalik boshpana makonlariga joylashtirilgan. 28 yanvar kuni Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi bu hodisa yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Ayni paytda ikki davlat rasmiy idoralari vakillari birgalikda qurolli otishma sabablarini aniqlash uchun o'zaro so'zlashuvni davom ettirayotgani aytildi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.